Svedbanka un Latvijas līdzjutēji kopā ar mūsu olimpiešiem Vankuverā. Natālija Petrovska sūta savus ceļavārdus Ilmāram Bricim un mūsu biatlonistiem.
Ilmār, es tev novēlu ērgļa aci visās disciplīnās, lai tev izdodas visus melnos apļus padzīt projām, un lai to vietā nāk visi balti, un rezultātā apaļais zelts. Spēku, izturību un ticību saviem spēkiem. Tu taču to vari!
Ienāc arī tu www.svedbank.lv un raksti savu novēlējumu. Atbalstām mūsējos kopā!